Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Današnju emisiju Susretanja realizujemo iz Negotina, gde će danas svečano biti zatvoren 55. festival Mokranjčevi dani. Ostanite na programu Radio Beograda 1, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Dan po dan, koncert po koncert i večeras će svečano biti zatvoren 55. festival Mokranjčevi dani. Ekipa Radio Beograda ovde u Negotinu, u Domu kulture, iz studija koji se nalazi upravo u ovoj prelepoj zgradi koja je domaćin mnogih koncerata, realizuje i današnje izdanje emisije Susretanja. Umetnici su na sceni, sprobaju, klaviri se štimaju, tako da će prosto zvuk te atmosfere biti i, možemo da kažemo, fon današnjeg izdanja emisije Susretanja. Mnogo interesantnih umetnika, izvođača obeležilo je ovogodišnji festival, a mi danas predstavljamo upravo umetnika koji je u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće u večernjem terminu na koncertu koji nosi naziv Večernja serenada održao pod vedrim nebom koncert. U pitanju je Nemanja Stanković. Mi smo sa Nemanjom razgovarali upravo posle koncerta. I to je izvođač koji je izabrao veoma interesantan program za svoj nastup na festivalu Mokranjčevi dani, koji je obuhvatio dela Anje Đorđević, Đerđa Ligetija, Sergija Prokofjeva, Johana Sebastijana Baha, Igora Andrića i Gaspara Kasadoa. Te smo ga posle koncerta i pitali šta bi za neke od odabranih kompozicija i Mokranjac sam rekao.
Ja sam se pitao za više kompozicija šta li bi rekao, ne samo za kompozicije nego i za samo izvođenje, ali da, pa mislim, meni je posebno interesantno što sam svirao dve domaće kompozicije, odnosno kompozicije domaćih autora, Anje Đorđević i Igora Andrića. E, za to se pitam šta bi mu Kranjac rekao i da li bi odobrio, eto te, a siguran sam da bi, zato što su to kompozicije u kojima ja zaista uživam i mnogo sam ponosan da su eto baš za mene napisane. Meni je važno bilo da to budu kompozicije koje će moći da pokažu raznolikost instrumenta. Dakle, Bach je, svi znamo šta je Bach i kako zvuče njegove svite, ali to mi je to možda najveći izazov bio zapravo Bach, jer ima toliko različitih izvođenja i sva su predivna i presavršena, što je zapravo pokazatelj da ne postoji pravilo kako treba svirati Baha. I ja sam dugo zapravo nekako se bojao da u svoj koncertni repertoar ubacim celu jednu Bahovu svitu. Jeste bilo obavezno kroz školovanje da, mislim, kao i svaki izvođač, da prosto prođe kroz taj stil i kroz Bahove svite, odnosno kroz njegova dela. Ali sad sam se negde, eto, konačno sa 30 i kusur godina odvažio da krenem i da ga javno izvodim i možda sam zapravo najviše uživao baš u toj kompoziciji večeras.
Da li je ovo program koji je specijalno oblikovan za Mokranjčeve dane ili je deo programa za ovu jesen?
Zapravo došao sam na ideju da koncipiram program za solo čelo tokom pandemije, kad smo naravno bili svi zatvoreni, i onda sam shvatio da mogu da iskoristim to vreme konstruktivno i da pokušam da napravim eto jedan celovečernji recital isključivo sa delima sa violončelo solo, a naročito mi je bila onako jedna želja, ideja da ih sviram na pamet, bez nota, što je mnogo zahteva mnogo veliku koncentraciju i onako malo je zastrašujuće, ali apropo programa, premijerno sam ga predstavio zapravo pre dva meseca. Na Dolče placu je bilo prvo, pa je onda bilo i na festivalu u Leskovcu Strings, evo sada ponovo, i planiram da ovaj program i dalje sviram možda i van zemlje, nadam se, evo zapravo u oktobru već ima, nadam se ako uspem da odem, da izađem iz zemlje zbog situacije, da ću svirati u Milanu 6. oktobra. Zapravo, još jedna misao koja me vodila kroz tu ideju da zapravo konačno napravim, formiram jedan lep oblik, lep koncertni zapravo oblik, koji može predstaviti violončelo na najbolji način, jeste to što je krajem prošle godine objavljen CD Tragovi sa kompozicijama srpskih autora, što je zaista jedan veliki podvig bio i nešto na što sam najponosniji do sada u celoj mojoj karijeri, ali sam negde stekao strah da će publika krenuti sa stavljanjem mene kao izvođača u posebnu fioku, izvođača koji izvodi isključivo domaće kompozicije, odnosno savremene domaće kompozicije, što jeste veliki deo mog interesovanja, ali ne jedini. I to je negde bila ta nekako misao da želim da se predstavim publici kao izvođač koji svira najrazličitija dela. I eto, nadam se da uspevam u tome.
Posle koncerta na Mokranjčevim danima razgovarali smo sa Nemanjom Stankovićem, čuli smo i deo njegove izjave, čuli smo zapravo i njegove utiske posle ovogodišnjeg koncerta. A takođe smo Nemanju Stankovića pitali i koje su prednosti i mane kada je kao izvođač sam na sceni.
Dobro pitanje. Možda bih sutra dao bolji odgovor, ali evo sad ovako u cugu. Ono što mi prvo pada na pamet jeste da je, eto pa dobra stvar je kad sam sam na sceni zato što zaista vodim sam svoju nekako, imam sam svoju viziju, dobro je zato što kad god treba se putuje ne zavisim ni od koga drugog. S druge strane, ja sam zaista srećan da sam kroz celu eto, svoju karijeru do sadašnju imao prilike da sviram zaista sa divnim muzičarima, tako da mi zapravo malo i fale moje drage kolege i saradnici, evo već u planu nešto novo što uključuje i druge ljude i druge izvođače. Ima nekako, neka posebna draž kad znate, možda sam se uželeo, pošto sam godinama bio u orkestru, bez obzira što je vođa čela važna funkcija, to je nekako ipak drugačiji potpuno pristup muzici i izvođaštvu. S druge strane, bilo je dosta nastupa u nekoliko godina, dosta sam zaista nastupao sa klavirskim triom koji je u Beču baziran. To je opet drugačiji pristup i nešto što mene vrlo ispunjava kad nađem ljude sa kojima mogu da komuniciram i da pravim divne koncerte i divne sadržaje za publiku i tako i da širim svoje delovanje na kraju krajeva. Takođe, recitali sa klavirom su zaista jedno posebno iskustvo, ali možda, eto, možda sam se uželeo nekako sam sa sobom da provodim vreme i da vežbam i da negde samog sebe ispitam gde sam. Dosta baš pred premijerno izvođenje ovog programa, koje je bilo u julu, kao što sam spomenuo, u Dočoj placu, bilo je moment kada sam se zapitao da li ću moći ja to, da li je to dovoljno, da li je to možda preveliki zalog za mene, a onda sam shvatio, sabrao sam dva i dva i rekao sam sada ili nikada. Mislim, kad ću ako ne sada i ko će ako neću ja. Ovo je prosto za sebe samog, naravno, ne mogu da se oslanim na druge, tako da je to negde bila moja glavna želja, da samom sebi negde pokažem i dokažem koliko mogu. I naravno, ovakav program je sad nekako baziran, ali će se sigurno menjati, dopunjavati, neke kompozicije će biti nove, pa će zameniti ove koje su sada u programu, tako da srećom bavimo se muzikom, pa možemo da uvek radimo na sebi.
program ovogodišnjih Mokranjčevih dana značajno su obogatila izvođenja dela domaćih stvaralaca, a to se posebno videlo i na koncertu koji smo imali prilike da slušamo u utorak 14. septembra, kada je u Negotinskom domu kulture nastupio Mladen Đorđević, trubač, uz klavirsku saradnju Ukija Ovaskainena. I koncert je nosio naziv Dela srpskih kompozitora. Gost emisije Susretanja ovde u Negotinu, Mladen Đorđević. Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
Pričat ćemo i o programu koji je već imala prilike da čuje beogradska publika, ali evo neki vaši utisci o ovom koncertu.
Pa utisci je baš. Pa baš su predivni. Mislim da baš smo lepo svirali. Lepa je publika, atmosfera je bila lepa. Dvorana me opčinila. Baš je lepo. To možda je najbolja dvorana u Srbiji. Ja, da kažemo, fale nama dobre dvorane bilo gde, a ovo je stvarno jedna, onako, baš jedan lep prostor, diše svojim nekim čarom i sa publikom koja je, dobro, dovoljno je reći, sigurno je, ne znam koliko, 10-15 muzikologa je u publici bilo, ali je i publika iz grada koja je došla, znači tu su muzičari, deca iz škola, sve ukupno, bila je lepa atmosfera i ja i Uki smo se osjećali veoma prijatno i baš smo zadovoljni sa koncertom.
Evo, razgovarajući sa ljudima iz Negotina, čuli smo i spontane komentare da nikada nisu imali prilike da na ovakav jedan način čuju trubu, odnosno ne samo trubu, nego različite trube koje ste vi predstavljali i kroz vaš program, i da je program sam bio veoma interesantan, iako je sastavljen od dela srpskih stvaralaca. To je zapravo ta vaša inicijativa da napravite, odnosno snimite antologiju srpske trube, odnosno dela koja su komponovana za trubu. Evo, da negde nam i prokomentarišete program koji ste odabrali za Negotin.
Pa da, to je jedan projekat, kad se kaže tako projekat, zvuči malo, ali u koroni se javila moja želja, u stvari, što kaže, bili smo zatvoreni, pa sediš, razmišljaš. Imalo je pre toga, kad je Milan Radić, moram da, njemu da ga spomenem, on je sin pokojnog Dušana Radića. I on je moj kolega, on je profesor Horne na FMU. I on je tražio ostavštinu svog oca, nešto su premeštali, i našao je delo. Našao je to prvo delo koje je Dušan Radić za solo trubu. I kao doneo mi je, delo je napisano 66. ja mislim. I on ga nikome nije pokazao, ne znam zašto. To je stojalo, ili on zaboravio. Ja sam, to kažem, šteta što... što nismo pričali o tome dok je bio živ. I pogledajući delo, malo kad sam ušao u delo, shvatio sam da je baš dobra muzika, veoma dobra ideja, i tako krenulo. I onda preko godinama nešto srpski autori su malo skrajnuti, u suštini i nema mnogo dela bar oni koji se izvode onako u redovnom repertoaru. I počeo sam ja nešto malo da istražujem, i na kraju sam shvatio da sam našao mnogo dobrih dela. Pa sam setio se da mi je nekada 88. mi je dao pokojni Mihovi Logar. On je tada imao 88 godina kada je napisao to delo, Dve brame. On je meni donao na studiju, ja sam vežbao na fakultetu, i donao mi je kompoziciju i rekao: mladi kolega, ja bih volio da vi ovo svirate. To je za mene tada bilo užasno teško, i dan danas mi je teška kompozicija. I sad, kao student mali, ja sam to stavio neku fioku, i tako je to 30 godina stojilo u fioci. I eto, inicijalna kapisla, nešto je potaklo da krenem da razmišljam i počnem da istražujem i da tražim. I eto, našao sam tri izgubljena dela. Znači, Radića, Logara i Valda. To su bile svetske premijere pre dva meseca u Beogradu. Evo sad opet premijerno se izvode, ovo su druga izvođenja u suštini, i dela su se pokazala kao izvanredna. I uopšte, antologija je moj pokušaj da prezentujem u suštini umetnost, pa kompozitora naših, a kroz to i umetnost trube. Hronološki je poređeno, znači prvo ide Dušan Radić, pa Vauda, pa Logar, pa Despić, pa Jeftić, Grgin i Dragan Jovanović. Hronološki se može videti razvoj i komponovanja kroz stilove, ali i razvoj same trube kao i solističkog instrumenta i na kraju dokazi nekog našeg razvijanja kroz vreme. A sve u cilju prezentovanja i pokazivanja onoga što mi imamo. Jer ovo je samo prvi deo, na kraju kad sam odsvirao ovaj prvi koncert, pa evo sad letos već sam počeo da razmišljam o drugom i našao sam materijal, znači sad su, na drugom će biti velike sonate i koncert, tako da već imam u planu i drugi. I opet ću to snimati, sve to radim sam, znači u svojoj privatnoj, rekao, kad već teško da se na drugi način to uradi, teško to ide u Srbiji, snimanje srpske baštine, što je šteta. Ono sve, eto, kao sad, tehničke mogućnosti su takve da bi mogli to da se organizuje i eto, uradit ću ta dva sigurno, pa ćemo da imamo, ja sad malo...
Možda se pojavi i nova dela.
Da, ja dajem dajem pozive i bacam, da kažemo, informacije mojim kolegama, kompozitorima, čekam, pa dobro, ako bude, mislim, ima kompozitora, nije da nema, ali ova antologija nije to sad sve što je komponovano u srpskoj muzici, ali ovo su po mom izboru veoma dobra dela, to je moj izbor. Prezentujem možda dve trećine dela, će biti na kraju, ali postoje sad dosta mladih kompozitora, studenta koji pišu, vidim, meni se, mislim, u kontaktu sam sa profesorima komponovanja, i dobro, i mladi ljudi imaju, truba je interesantna, a sad uglavnom su to kamerni ansambli, sad to je, eto, treća je možda kamerna, vidjet ćemo.
Obraćajući se publici, rekli ste da je Negotin grad trube, zašto?
Pa grad trube, pa jeste grad trube, zato što ovaj kraj voli trubu, mislim, ja se, eto, sticam okolnosti životnih, preko 10 godina sam bio u komisiji u Guči, u stručnom žiriju. I to mi je bio onako izlaz iz tog nekog našeg klasičnog sveta. I pomagao mi, ja volim to. Mislim, upoznao sam mnogo dobrih svirača, no, saznao neke životne istine. Jer najbolje su istine, narodne istine. Znači, čak i u tehnici, sve može se primeniti ako se pažljivo sluša. Tako da, ovaj kraj mnogo voli trubu. Znači, ovde se truba primenjuje dosta u narodnoj muzici. Sad u većini slučajeva sa harmonikom i saksofonom, manje u tom onom guča, da kažem, u stilu sa orkestrom, ali ima i toga, znači, pogotovo u Knjaževcu. Negotin sam po sebi je prvi ovde postoji srednja muzička škola, bio je predavač godinama, Mile Pounović, pokojni, i dosta je svirača oškolovano odavde, pa ja sigurno do sada 5 mojih studenta iz Negotina. Tako da, kad pogledam jedan mali grad, ima 5 mastera trube, pa onda mogu da kažem da je trubački grad.
Tako je. Evo, ovaj program zasnovan na delima domaćih stvaralaca jeste jedan poseban programski koncept. Da li ćete se u narednom nekom periodu zadržati upravo na delima domaćih stvaralaca ili prosto su vaša razmišljenja negde usmerena i ka nekom drugom repertoaru?
Pa dobro, ja sam profesionalac, što kažem nekad, produktivac, znači izvođač. Prosto mi, kao umetnik, dobro, ja se imam široku lepezu bavljenja ovim poslom, od orkestara, gde sam već 33 godine, te u Filharmoniji sam bio preko 20 godina, sad sviram u RTS-u, u Simfonijskom orkestru, još je u Skoplju, tamo sviram, ima jedan privatni filmski studio, ogroman orkestar, tako bavim se kamernom muzikom, imam brass kvintet, međunarodni, to je Ljubljana, Zagreb, Beograd, BC brass, to dosta radimo i to već preko 10 godina. Tako da, za 2 nedelje sviram u Hrvatskoj 3 koncerta, to je sad bras, ovaj kvintet, to je opet repertoar, to je opera bras, to guram, mislim, snimili smo ploču i tako. Mislim, repertoar se ovaj, prosto menja od prilike do prilike, prosto mi živimo od ovoga i gledamo kako da ovaj, što, ovaj, kao ne lakše, nego da što raznovrsnije prolazimo, jer nam to daje snagu i interesovanje za rad. Jer kad je nešto isto, monotono, pada čovjek u interesovanju. U antologiju ću sigurno gurati zato što mislim da je vredna ovaj, i treba je što više svirati. Mislim, shvatio sam da je ovaj, ovaj, dva, tre puta, znači, ovo je vredno i treba je svirati, treba taj program gurati. A to je samo jedna linija moga, mislim, bavljenja. Ovaj vidiću šta donosi vreme, kažem, mislim to je ovaj iz projekta u projekt, kako ovaj Novak Đoković iz meča u meč.
Mi smo u Mokranjčevom gradu, da. Tako da ćemo i ovaj naš razgovor zaokružiti delom Dragane Jovanović. To je kompozicija Serbijana za trubu i klavir. Delo je posvećeno upravo vama. Mi slušamo snimak sa koncerta koji u okviru festivala održan 14. septembra. Pomenimo da ste i na koncertu nastupili sa pijanistom Ukijem Ovaskainenom. Mladene, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanje.
Hvala vama svaki put. Thank you.
susretanja. 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 Susretanja.
U okviru 55. festivala Mokranjčevi dani koncert je održao i gudački kvartet koji nosi naziv Četiri gudača. Ovaj ansambl čine Dušan Panajotović violina, Miloš Stevanović violina, Vladimir Popović viola i Srđan Sretenović violončelo. Oni su premijerno predstavili redakcije partitura kvarteta kompozitora Miloja Milojevića. U pitanju su kvartet broj 1, opus 11 za dve violine, violu i violončelo iz 1905. godine i kvartet broj 2, opus 3 za dve violine, violu i violončelo iz 1906. godine. Ovo su rana dela kompozitora Miloja Milojevića. Te smo i Srđana Sretenovića pitali kako je ansambl došao do kvarteta.
Konkretno, prvo nas je profesor Vlastimir Trajković pozvao da odsviramo Milojevićev kvartet broj 1 u galeriji Sanu. To je bilo posle njegovih tih sređivanja. Kvartet je izgledao drugačije i ono što smo mi slušali kao snimak od ranije, ne znam iz koje godine, to znam konkretno, sveća se profesorka Françoise Jakovčić je svirala u tom kvartetu, slušao sam i bilo je baš drugačije po kako da kažem, u tekstu je bilo razlike, znači negde je on to sredio, preuredio i stvarno ništa, otišao sam kod njega po note, on mi je tamo sve onako potanko, on je bio jako precizan čovjek, sve, može se vidjeti uvijek i u njegovim partiturama i u notama, da je to sve potpuno dovedeno do perfekcije. Tako je on sredio i ovaj kvartet sa tom nekom emocijom unuka, da kažem, a i profesionalno se potrudio, dosta vremena tome posvetio i onda je napravio taj koncert i eto, mi smo tamo svirali to po prvi put, da kažem. Šta je stvari i nezgodno u pripremi ovog kvarteta? Tempa se, vjerovatno ste primetili da se tempa jako često menjaju. Znači, to je u okviru jednog stava, ne znam, posle par taktova, posle dve fraze novi tempo, ili jedna fraza pa opet novi tempo i tako, pa se onda vraća na prethodni. Znači, to je onako za pripremu, kako da kažem, vrlo zahtevno u tom smislu, dok se ne usvoji. A posle to ide potpuno normalno i više se ni ne obraća pažnja. S tim u vezi bilo nam je mnogo jednostavnije da sviramo drugi kvartet i da ga on ima manje tih promena, a opet s druge strane ima, on je to radio znači jako mlad, on je to radio 905. Kako se zove, vidi se da je trebalo tu malo da još profesor sa njim druži i tako, ali evo u ovom prvom kvartetu koji je 906. znači oni su malo obrnuti godina, prvi 906. a drugi 905. ali to je više zbog tog nekog odobravanja izdanja kako koji redosled je išao.
Za pripremanje jednog ovakvog repertoara postoje brojne nedoumice, te smo i ovo pitanje uputili Srđanu Sretenoviću, takođe pitajući ga koji su izazovi za pripremu ovakvih dela za koncertno izvođenje.
U ovom, da kažem, izdanju kvarteta iz 905. ono što zbunjuje stvarno na nekim mestima su harmonije. Znači, da li je u pitanju, mi smo to dosta onako čekali da nije neka pogrešna nota stani, ajde da vidimo pa partituru, pa konsultujemo, pa malo i sluh i tako dalje, neke stvari, ima bilo je nekih i grešaka tu u smislu, dobro, da li je F ili Fis, pa se čuje da treba da bude bez povisivice, svejedno, ali opet kažem, da li je u pitanju sam akord ili slog u kom je akord, nekada možda samo slog. Znači vidi se da, odnosno čuje se da je malo nešto nezgodno kad se svira. Ali što se tiče ovako tretmana instrumenta, apsolutno je to tretirano jako dobro. Znači svaki instrument čini mi se da ne postoji ništa što je napisao da nije mislio tome da to bude odsvirljivo i tako dalje i tako dalje. Zahtevno, ali jako je mislio o tome, očigledno.
U zvuku ovih dela često se primećuje taj utisak Mokranjčeve muzike u osmišljavanju interpretacije. Koliko ste vi zapravo morali uopšte ceo kvartet negde da nađe tu jednu meru između onoga što je Mokranjčev učenik i Milojević, koga mi danas prepoznajemo po njegovim zrelim delima?
Negde moram da budem iskren da mi šta god da sviramo, znači ovaj konkretno kvartet, trudimo se stvarno da to napravimo da bude, da nekako shvatimo muzički šta je kompozitor hteo zapravo melodijski u frazi, znači više na tome radimo i da bude neki, da konstantno bude neki tok koji je karakterističan za, ne znam, na narodnu, džez ili koju god drugu muziku, da ko nije ovaj, ono, recimo klasicizam u ovaj, našoj klasičnoj muzici, znači recimo kao neki onako pravac ili bilo šta, znači bitan nam je taj tok i bitno nam je to zvuk i pojedinačan zvuk i zvuk ansambla i, kako da kažem, tumačenje u odnosu naravno na tekst koji je napisan. Nije bitno šta se svira, ali naravno da nekako to sve prozbori, da kažem, iz tih nota izađe nekako taj pravi duh onda.
Delo ste spremali za prošlu godinu, za Mokranjčeve dane, koji zbog pandemije nisu održani. Koliko se ta interpretacija muzike na neki način promenila u odnosu na godinu dana? Vaša interpretacija dela su odležala godinu dana. Da li ste pravili neke korekcije uopšte doživljaju te muzike?
Pa, kvartet iz 906. prvi, on je već svoje, da kažem, odležao, ono, sviramo ga dugo i negde nema nekih velikih razlika. Hoću da kažem da mislim da je interpretacija ona potpuno čvrsta i postavljena i tu, mislim, to su nijanse u tempu, baš onaj tok o kom sam pričao, nekad bude ovako, nekad onako, bukvalno kao nekad ne osjećate se uvek isto, pa onda tako to i nekako bude. Ali to je nekih 1 ili 2%, mislim, ono što se tiče žive svirke. Što se tiče same interpretacije, to potpuno postavljeno. A ovaj drugi iz 905. koje smo radili i spremili, ajde da kažem, to je stvarno dobro što je negde odležalo pre ove naše premijere, jer čini mi se onako, kad smo uzeli sad posle velike stvarno pauze, mi ono, i korona, nismo se ni sastavili neko vreme, ali onda svirali smo druge projekte i tako, i onda evo došlo ovo opet i nekako, kako da kažem, iz onog više neobičnog zvuka smo prešli, pa ovo u stvari super, ovo nam se sviđa i stvarno nam je bilo prvo neobično, posebno jer smo svirali već jedan njegov kvartet, ovo je nešto drugačije i onda nekako kad se to sleglo, ovaj, onda kad smo to ponovo uzeli da radimo, onda je ovaj nekako jednostavno mnogo lakše išlo i sve se tako lagano smo ovaj, prošli kroz to.
Svete Trojice, sinoć održani koncert duhovne muzike nastupio je hor Sveti Serafin Sarovski iz Renjanina, čiji je rukovodilac i dirigent Božidar Crnjanski, te smo i dirigenta pitali za početak o utiscima sa koncerta.
Pa moram prvo iskažem na veliko zadovoljstvo jer smo po prvi put u Negotinu u ovom sastavu, dakle muški hor Sveti Serafim sa Ruske ove godine obeležava 26 godina postojanja, u ovom sastavu smo nekih 13 godina i ovaj prvi dolazak naš i nastup pred publikom ovde, pogotovo u Svetom hramu. Dakle, za nas ima zaista jednu posebnu težinu i važnost i vrednost kao takvu. Možda samo da napravim nekoliko paralela, mislim, nastupaju zaista na mnogim scenama i meridijanima, od Australije preko Rusije do da svih, gotovo svih zemalja srednje i zapadne Evrope, ali recimo u Negotinu nismo. Malo je apsurdno, slažem se, ali mislim da može ovo da bude zapravo jedan početak jedne lepe saradnje, to sam već napomenuo ljudima koji su me pitali. Možda bi sledeće godine mogli praviti neki tematski koncert, recimo Mokančeva dela za muški hor. To je ono što zaista retkost. Ja znam da smo mi po tome, moram biti ovako možda malo neskroman suviše, ali jedinstveni zapravo što je mali sastav koji je u stanju da izvede recimo prvu rukovet čitavu u integralu. Znate. To je danas u Srbiji, moram se složiti, retko i možda da bude recimo jedna od ideja za neke naredne Mokančeve dane.
Interesantan koncept programa, možemo da kažemo i netradicionalan i neobičajen. Koja je bila vaša ideja?
Tako, ideja je bila da se napravi veće duhovne muzike, znate. Međutim, u poslednjem trenutku sam ja na taj, da kažem, pozamašni deo programa koji se i odnosi na duhovnu muziku, dodao tri numere koje na poseban način govore o hrišćanskim porukama. One jesu svetovnog karaktera, ali imaju u sebi zapravo ideju i poruku Hristovog vaskrsenja ili boli ili čežnje ili patnje, razumete? A to je nekako sve utkano u jedan jedinstveni sentiment, to je doživljaj emocije koje svaki tekst i svaki zvuk i svaka harmonija za sebe može da izazove kod nas koji zapravo tu muziku izvodimo, a onda na najbolji način da pređe na ljudi koji slušaju. Tako da mogu reći da je zapravo program baziran na duhovnoj muzici, ali imamo ove tri kompozicije koje su svetovnog karaktera.
Rekli ste da u ovom sastavu radite 13. godina, primećuje se zapravo ta jedna ujednačena horska boja. Koliko se kroz program gradi horska boja ili kroz posto rad na nekoj tehnici glasa, jer vidimo, znamo zapravo da članovi rade i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i da su prisutni u Beogradskoj operi i Srpskom narodnom pozorištu, dakle prosto imaju, možemo da kažemo, negde i operski repertoar i operski način pevanja, ovo je ipak jedan drugačiji način vokalne tehnike.
Upravo ste. Ja bih se ipak tu vratio malo više unazad. Pre 25 godina svi smo počeli da pevamo u manastirskom horu koji nosi ovo ime. Mi smo i da danas se ponosno to ističemo, manastirski hor, hor koji peva na bogosluženju. I to je tako bilo, mogu reći možda i deceniju čitavu. Onda smo polako počeli da izlazimo iz crkve, iz manastira i da nastupamo van crkve. Imamo tu sreću, ja bih rekao i možda čak i blagodat od Boga i našeg zaštitnika, Svetog Serafima, da budemo zajedno i da kroz to zajedništvo negujemo zapravo jedinstvo. Znate, jedinstvo pre svega u zvuku, a onda u mišljenju, u ideji i u realizaciji. To je možda da kažem neki tajni recept, jer sastavi i ove veličine zapravo i brojnosti retko mogu da dožive recimo toliki staž zajedničkog pevanja iz razno raznih razloga, ne kažem, tako da mi imamo za sada tu sreću i mislim da je upravo to odgovor na naše pitanje, dakle dužina boravka zajedno, jedno prijateljstvo, jedno jednomislije, tako bi ga nazvao i samo to, ništa drugo.
Piše u programu dirigent Božidar Crnjanski, ali pretpostavljam da deo svega onoga što jeste predstavljeno i večeras na koncertu, ali i ono što jeste deo nekog vašeg repertoara jeste i ideja, možemo da kažemo, jednog velikog istraživanja u domenu horske muzike, arhiviranja, očuvanja, težnje da se prosto publici, javnosti predstavi nešto što nije onaj tradicionalni repertoar.
Tako je, na našem repertoaru dominiraju kompozitori ruske zapravo škole, naravno pevamo i Mokranjčevo, nešto možda manje zastupljene numere, ali recimo upravo to što ste rekli, težimo i tražimo i tragamo zapravo za partiturama, za kompozicijama koje će biti možda iznova otkrivene ili prezentovane po prvi put ljudima koji nas slušaju. Trudimo se to da radimo, ja zapravo trudim kao dirigent i naravno ovaj deo koji ste čuli, to je samo jedan segment repertoara. Mi imamo zapravo nekoliko, možda više od 6-7 ukupno celovečernih programa, koncerta koji sadrže isto takve kompozicije. Nepoznate, manje poznate ili one koje se retko mogu čuti. Tako da se nadam se da ćete prilike da ih čujete i vi.
Završnica sinoćne večeri bila je u znaku džez muzike. Trio Miloša Čolovića nastupio je u fojeu Doma kulture u 22 časa. Mladi izvođači, kontrabasista Miloš Čolović, džez pijanista Andreja Hristić i bubnjar Miloš Grabatinić, koji već imaju značajnu profesionalnu karijeru, predstavili su se festivalskoj publici kompozicijama koje pripadaju različitim stilovima džeza, muzikom Cannonball of Adderleya, Duke Ellingtona, Denzila Besta, kao i autorskim kompozicijama Miloša Čolovića. Posebno iznenađenje za negotinsku publiku bila je džez obrada prve pesme iz šeste rukoveti Stevana Mokranjca, bazirane na narodnim pesmama iz negotinske krajine. O radu na ovom delu Čolović je rekao.
Nisam teo nešto pretrano da reharmonizujem te Mokrančeve glasove, a opet to je takva muzika da je ovaj način na koji je sve harmonizovano i to više glasije negde i suština tih rukoveti. Tako da pristup koji sam imao pri tome je tih par motiva iz pesme sam razredio nekim bubnjarskim pasažima između, po uzoru na primjer na numeru Count Basie, Cute, koje je ovi za big band kao feature za bubnjara, za metlice specifično, i to mi je negde prirodno pala na pamet ta ideja, ajde te motive da malo izmestimo između njih, da damo prostora Milošu. Mislim da nije previše udaljeno od izvornog materijala, a nesporno je jazz, tako da to, na to sam negde ciljio. Thank you.
Zvukom Okrančeve muzike koju slušamo u jazz aranžmanu, poštovani slušaoci, došli smo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. Festival će večeras biti svečano zatvoren koncertom Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, dirigovaće maestro Bojan Suđić. A u ime dežurnih ekipa iz Negotina i Beograda, koje su realizovale upravo ove emisije iz Negotina i sa festivala, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.